havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 23-oktyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kanada bosh vaziri parlamentga qilingan hujumni qoraladi. NATO samolyotlari Estoniya chegarasini buzib o'tgan Rossiya razvedkachi samolyotini qo'lga olish uchun havoga ko'tarildi. Bir necha oy ichida Ebola virusiga qarshi yangi vaksinalar sinovdan o'tkaziladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Kanada bosh vaziri Stiven Harper 22-oktyabr kuni mamlakat parlamentiga noma'lum shaxslar tomonidan qilingan hujumni keskin qoraladi va o'z mamlakati terrorizmga qarshi kurashishini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Stiven Harper bilan telefon suhbatida Kanada xalqi bilan birdam ekanini bildirdi. Chorshanba kuni Ottavada parlament binosi va 2-chi jahon urushi memorialiga noma'lum shaxslar hujum qilishi oqibatida memorialdagi faxriy qorovulda turgan askarlardan biri halok bo'lgan edi. Xabarlarga qaraganda hujumchilardan biri o'ldirilgan, yana bir hujumchi qidirilmoqda. NATO va Shvetsiya qiruvchi samolyotlari 22-oktyabr kuni Estoniya chegarasini buzib o'tgan Rossiya razvedkachi Il-20 samolyotini qo'lga olish uchun havoga ko'tarildi. Mazkur voqea yuzasidan Rossiya elchisi Estoniya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan. NATO rasmiylari Il-20 samolyoti Kaliningraddan Daniya tomonga qarab uchganini ma'lum qildi. Rus uchog'ini dastlab Daniyaning F-16 qiruvchilari nazoratga olgan. Uchoq shimol tomonga parvoz qila boshlagach esa NATOga a'zo bo'lmagan Shvetsiya harbiy havo kuchlari osmonga ko'tarilgan. Shundan so'ng Rossiya samolyoti janubga burilib, Estoniya hududida bir daqiqa parvoz qilgan. Rus harbiy uchoqlarining NATO va Boltiq bo'yi hududlariga joriy yilning martida Qrim Rossiyaga qo'shib olinganidan so'ng parvozi ko'paygan. NATO rasmiylariga ko'ra, Rossiya uchoqlari NATOga a'zo davlatlar hududlariga yaqinlashadi, lekin chegarani buzib o'tmaydi. O'zbekiston Oliy Majlisi mamlakatning 2015 yilga mo'ljallangan byudjetini tasdiqladi. Byudjetda kichik biznes va fermer xo'jaliklaridan olinadigan yagona ijtimoiy to'lov miqdori hozirgi 25% o'rniga 15% qilib belgilanishi nazarda tutilgan. Kelasi yilda xo'jalik subyektlaridan olinadigan daromad solig'i hozirgi 8%dan 7.5%ga qurilish sohasidagi mikrofirma va kichik korxonalardan olinadigan yagona soliq to'lovi 6%dan 5%ga tushiriladi. 2015 yil byudjetining chiqimlari yalpi ichki mahsulotga nisbatan ijtimoiy sohaga 12.8%, ma'rifga 7.3%, sog'liqni saqlashga 3.1%, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy nafaqalarga 1.3% miqdorida bo'lingan. Davlat boshqaruvi, harbiy va kuch ishlatar tuzilmalarga ajratilgan chiqimlar miqdori haqida esa ma'lumot berilmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Qashqadaryo viloyatida hokimiyatlarda ishlovchi 9 odam jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi boshlig'i Qahramon Xo'jayev Huquq gazetasiga ma'lumot bergan. Rasmiyning aytishicha, jinoiy javobgarlikka tortilgan hokimiyat xodimlari soxta tadbirkorlarga homiylik qilishda ayblangan. Gazetada 9 odam qaysi muddatlarda va qanday jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Ostonalik 48 yoshli Dulat Emangali Makkagacha yugurib borib haj amallarini ado qildi va vataniga qaytib keldi. Xabarda aytilishicha, Dulat Emangali 6 iyul kuni Makka sari yo'lga tushgan. Emangaliga atraulik tadbirkorlar Makkaga borib kelishiga yetadigan miqdorda pul yig'ib bergan. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda paxta qurbonlari soni ortmoqda. Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta termiga safarbar etilgan O'zbekiston Ispaniya qo'shma korxonasining ishchisi paxtada o'ldi. Toshkentdagi dori omborida yuz bergan yong'inga rasmiylar qisqa tutashuv sabab bo'lgani aytmoqda. Ayni paytda yong'in qasddan sodir etilgani borasida ham taxminlar yo'q emas. Surxondaryoda sobiq militsiya xodimi sodir etgan avtohalokatda bir kishi qurbon bo'ldi. Farg'onalik oshpaz Hakim G'aniyev Minsk shahrida lag'mon cho'zish bo'yicha Guinness rekordini o'rnatgan. Chiroqchidagi Maham Chiroqchi O'zbekiston Ispaniya qo'shma korxonasi ishchisi paxtada o'ldi. Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta termiga safarbar etilgan Chiroqchidagi Maham Chiroqchi O'zbekiston Ispaniya qo'shma korxonasining 53 yoshli ishchisi Narimon Mustapoyev ijarada turgan uyida 7-oktyabr kuni zinadan yiqilib, 3 kundan so'ng kasalxonada jon bergan. Narimon Mustapoyev ozodlik manbalariga ko'ra, kechasi hojatga chiqayotgan paytda svet yo'qligi bois 2-chi qavatdagi uyning zinasidan yiqilib ketgan.
Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga bir oyga paxta terimiga safarbar etilgan Chirchiq shahridagi Maksam Chirchiq qo'shma korxonasining ishchisi Narimon Mustapoyev 10 oktyabr kuni Arnasoy tumani markaziy kasalxonasida jon bergan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Arnasoylik manbaga ko'ra, 7 oktyabr kuni elektr chirog'i o'chgan payt hasharchi 2-chi qavatning zinasidan yiqilib tushgan.
Toshkentdan kelgan hasharchilar odamlarning uyini ijaraga olib yashaydi. Narimon degan kishi ham o'sha kuni mazasi yo'qligi bois paxtaga chiqmagan. Kecha soat 10:00 tualetga chiqmoqchi bo'lgan. Svet yo'qligi va qop-qorong'i bo'lgani bois 2-chi qavatning lestnisasidan mumkinlab yiqilib pastgacha dumalab ketgan. Boshidan qattiq jarohat olgani bois o'ziga kelmay darhol o'lgan.
Dedi Arnasoylik manba. Arnasoy tumani markaziy kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokoriga ko'ra Narimon Mustapoyev kasalxonada jon bergan.
7-oktyabr kechasi olib kelishgan edi. Birinchi yiqilganda boshi bilan tushgan ekan, jarohati og'ir edi. 3 kun qo'limizdan kelgan muolajani qildik, biroq o'ziga kelmadi va 10-oktyabr kuni joni uzildi.
Dedi shifokor. 53 yashar Narimon Mustapoyev Maksam Chirchiq O'zbekiston Ispaniya qo'shma korxonasida slesar bo'lib ishlagan. Oilali, bir nafar farzandi bor. Arnasoy tumani hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, paxta terimiga Maksam Chirchiq qo'shma korxonasining 500 nafar ishchisi safarbar etilgan. Maksam Chirchiq korxonasi qishloq xo'jaligi uchun mineral o'g'itlar ishlab chiqaradi. O'zbekistondagi majburiy paxta terimidan mamlakatdagi qo'shma korxonalarning ishchilari ham benasib qolmayapti. 5-oktyabr kuni GM O'zbekiston avtomobillari uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Asakadagi Uz Dongwon Co qo'shma korxonasining 19 yoshli ishchisi Abbosbek Taptiyev ham paxta terimida vafot etgan edi.
Demak, O'zbekiston Ispaniya qo'shma korxonasining ishchisi paxtada o'ldi. Shunday qilib 2014 paxta mavsumida halok bo'lganlar soni 16 ga yetdi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Surxondaryoning Termiz tumanida 19 oktyabr kechasi qarama-qarshi kelayotgan ikki avtomobilning to'qnashgani oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Avtohalokatga sababchi bo'lgan Toyota mashinasi haydovchisi esa o'zining militsiyada ishlashini pesh qilib, javobgarlikdan qutulishga uringan. Ozodlik gaplashgan voqea guvohlari esa Toyota haydovchisining viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ishlashini da'vo qilishmoqda.
Ozodlik surishtiruv chog'ida Toyota haydovchisi hech qayerda ishlamaydigan shaxs ekani aniqlandi. Bir kishi o'limiga olib kelgan avtohalokat tafsilotlarini Ozodlikning respublika huquq tartibot idoralaridagi manbasi gapirib berdi. Manbaning aytishicha, voqea 19 oktyabr kechasi Termiz tumanida sodir bo'lgan.
Qarama-qarshi kelayotgan Matiz avtomobili Toyota rusumli mashina bilan to'qnashgan. Matiz haydovchisi 1985 yilda tug'ilgan Toshboyev Nuriddin avariya oqibatida jiddiy jarohat oldi va o'sha kunning